Īrijas prezidents Maikls Higīns Londonā ieradies divus gadus pēc Anglijas karalienes Elizabetes vizītes Īrijā, kas kļuva par ievērojamu ziņu ne tikai īru un britu sabiedrībā, bet arī pasaulē. Karaliene Elizabete bija pirmais monārs, kas oficiālas vizītes ietveros spēra kāju uz Īrijas zemes, un viņas viesošanās Zaļajā salā tika novērtēta ļoti atzinīgi. Īpaši tādēļ, ka karaliene nolika ziedu vainagu piemiņas vietā tiem, kas krituši par Īrijas neatkarību no britu varas.
Protège de Van Rien, Eilish, Adol, Donegag, Adam!
Šī rīcība, kā norāda eksperti, lielā mērā arī salauza pēdējo gadu ledu abu kaimiņu valstu starpā. Īrijas prezidents Maikls Higīns šodien Londonā uzņēma ceru valsts pirmajai personai pienākošos cieņu un karietē, ko pavadīja grēzna procesija ar jātniekiem cauri ar Lielbritānijas un Īrijas karogiem rotātai alejai nogādāts Vindzoras pilī pie karaliskās ģimenes. Īrijas prezidenta ierašanos un procesiju pavadīja tūkstošiem skatītāju gan briti, gan īri, un tam tiešraidē sekoja televīzijas un arī raidorganizācija BBC.
Troops mounted. Cavalry head towards Windsor Castle.
Īrijas prezidents ticies arī ar Lielbritānijas premjerministru Davidu Cameronu un Londonas mēru Borisu Johnsonu. Viņu šajā valsts vizītē pavada arī Īrijas valdības vadītājs Enda Kenijs un ārlietu ministrs Imons Gilmors. Kā norāda eksperti, šī vizīte nebūtu bijusi iespējama 20 gadu iepriekš, tā kā starp abām valstīm valdīs saspīlēta gaisotne. Īrija neatkarību atguva 1921. Gadā, taču vēlākos gadus pavadīja pilsoņu karš un partizānu cīņas pret britu militāriem spēkiem. Lielbritānija neatdeva visu teritoriju Īrijai, paturot sešas grāfistes ziemeļos, kur joprojām situācija ir saspīlēta un kā pirms vizītes izteicies Īrijas prezidents Maikls Higīns ir vēl ļoti daudz darāmā. Taču to, ka abas puses cenšas tikt pāri vēstures asiņainākajām un arī baisākajām lapusēm, apliecina arī fakts, ka uz karalienes Elizabetes rīkoto pieņemšanu Londonā ieradies arī agrākais īru republikāņu armijas komandieris Marks McGuinness, kurš savulaik ar saviem vīriem aktīvi cīnījies pret britu varu un tagad ir kļuvis par Ziemeļīrijas vicelīderi. Šī tikšanās ir emocionāli spēcīga arī tādēļ, ka McGuinnessa vadītās armijas radītā bumba 70. Gadu nogalē laivā nogalināja karalienes Elizabetes brālēnu Lordu Luisu Mountbattenu. Tiesa gan, karaliene Elizabete un McGuinness jau sarokojušies pirms diviem gadiem. Viņas vizītes laikā Belfastā Ziemeļīrijā, taču karalienes vizītes laikā Dublinā McGuinness nepiedalījās. Politikas vērotāji liež, ka Īrijas prezidents Maikls Higīns, kurš ir cienīts pašmājās arī kā dzejnieks un filozofs, un savulaik pats arī kā imigrāntu strādnieks 21 gadu vecumā Lielbritānijā strādāja par viesmīli, ar savu vizīti apvienotajā karalistē centīsies mazāk atgādināt par rūgto pagātni un plaisām, kas ilgstoši čēlušas abas valstis, bet tā vietā mēģinās rast un uzsvērt vienojošo. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.